Dámy a pánové, vítejte v podcastu Pod lupou s Monikou a v současné době budeme mít zajímavé téma. Já jsem ho nazvala Zdali jsou Češi negramotní finančně. A to z jednoho prostého důvodu. Na začátek, než dám slovo naší hostce, uvedu několik čísel. Na našich českých účtech, a zdůrazňuji pouze na českých účtech, leží biliony nevyužitých korun, protože je takzvaně špérujeme do kasičky. Bohužel výše průměru na jednu osobu exekucí se z 1 000 korun zvýšila až na 10 000 korun. My se dnes budeme s Anou Šrajbrovou bavit na téma právě té gramotnosti či negramotnosti, protože moje hostka je dlouhodobým finančním poradcem ve skupině OVB, kde poskytuje expertní služby v rámci finanční analýzy a investic. A měla takovou kuráž, že ve spolupráci s nadací s Českou spořitelnou, doufám, že to říkám správně, přednáší na školách teenagerům o tom, jak je možná dobré investovat, jak je možná dobré se zaobírat otázkami financí. A já to považuji za velký počin, protože právě na finance, peníze, investice bychom se měli určitě podívat. Ano, vítejte v mém podcastu a moje první otázka je, když vám řeknu ta čísla, biliony leží ladem, exekuce stoupají, co vy na to?
Dobrý den. Já mám tohle téma finanční gramotnosti opravdu velmi ráda. Myslím si, že je v Čechách nesmírně podstatné už právě od těch teenagerských, možná bych řekla i školních let, jako mladších školních let. A možná, že právě ta negramotnost, uvidíme, jak se dostaneme k vysvětlení tohoto pojmu, souvisí právě i s tím, kolik peněz leží na českých účtech, běžných účtech. A jsou to opravdu jako biliony korun, které leží za nula úroků na běžných účtech, někde na malinkých úrokách, třeba na spořících účtech, ale je to možná ještě pořád, abych řekla, historicky dané, že Češi jsou vlastně národem spořícím a zatím ještě stále nejsou národem investičním. To je takový jako základní rozdíl, určitě se tohle tématu dneska dotkneme. A je tady určitě spousta otázek, které s tím souvisí, protože všechno má svoje pro a proti, i spoření, i investice. A mě prostě peníze neskutečně baví už jenom z toho důvodu, že jsou kulaté a mají se točit. To je moje oblíbená věta, myslím si, že jsme ji tady společně taky už několikrát použili. A když se netočí, tak oni prostě jenom ležejí a opravdu se sami nějak nerozmnoží. Musíte jim trošku pomoct. A musíte o tom taky trošku něco vědět. To bez toho to nejde. Takže takhle asi na úvod. A ty exekuce, tam já osobně, a to je můj soukromý názor, si myslím, že je to dobou tím, jak my odmítáme na cokoliv čekat. Chceme to hned a tady. A plníme si třeba nějaké sny, vize, nevím, jak to nazvat, hrozně, hrozně rychle. A bohužel nikdo to finančně nedá úplně do pořádku, nakonec to skončí nějakým vytloukáním klínu klínem, kdy se půjčuje na to, abych zaplatil jinou splátku, jinou půjčku a bohužel jsou lidi, kteří to prostě v tom svém rozpočtě nemají dobře poskládané a dostanou se právě do těch exekucí. A dneska viz inflace před 2 lety všechno vylítlo o desítky procent vejš, všechno zboží. Takže auto, který jste si kupovala před pár lety za 100 tisíc, dneska stojí 300 tisíc. No a proto vlastně i ty exekuce jsou takhle vyskočily ty částky, které jsou dneska průměrné na občana. Tak to je na začátku.
Aničko, já moc děkuju, protože tam padlo mnoho zajímavých věcí a jedna z kterých mě zaujala, jak jste říkala, peníze se mají točit, tak my z té angličtiny známe to cash flow, vy jako vystudovaný ekonom máte taky to cash flow, to znamená, my to přeložíme posluchačům a divákům, že to je vlastně tok peněz, to znamená, peníze se mají v podstatě točit a ještě je lepší, když se potom rozmnožují. Mě by zajímalo, a teď možná dám pro vás zákeřnou otázku, jaký je rozdíl mezi uspořenou tisícovkou a investovanou tisícovkou?
Myslím si, že základní otázka, která by u tohohle toho měla zaznít, tak je, je to tisícovka, na kterou musím mít kdykoliv dosah? Pak pokud ano, tak je to uspořená tisícikoruna, kterou mám někde, kde ji mám vždycky k dispozici, dneska běžně na spořícím účtu, kde mi to nese malinkatý úrok, ale můžu kdykoliv tu tisícovku vybrat a jít si koupit, co zrovna potřebuju a nemusím se na to půjčovat. To je běžná rezerva a to jsou uspořené peníze. Nikdy mi spoření nevydělá tolik jako investice, protože investování, a teďka je to tak strašně široké téma, že se nechci pouštět vůbec do těch detailů, ale pokud se budeme bavit o investování, a já to mám moc ráda jako do tvůrčího potenciálu lidstva, to znamená do akcí a do firem, tak vám to vydělá víc, ale, a to je velké ale, investice jsou prostě na delší časový horizont. To není na to, abych já si tady zainvestovala tisícovku někam, a jako v oproti těch možností je hrozně moc, do nějakého investičního portfolia, ale za 2 měsíce řekla, je, teď já tu tisícovku vlastně potřebuju. Jak to, že jsem ji tam dala? No a ono se s tím pojí spousta mínusů. Takže to je základní rozdíl. Uspořené peníze nebo peníze na nějakém spořícím účtu nebo doma v prasátku, ono je to velmi podobné, jsou kdykoliv k dispozici a jsou na moje běžné životní potřeby. A na to, že když se mi rozbije pračka, tak si ji nevezmu na nějaké splátky, ale mám na ně naspořené peníze.
Takže vyloučím tu exekuci.
Přesně tak, přesně tak. A investování je z dlouhodobého hlediska a se zajímavějším úrokem. Se zajímavějším úrokem. Prostě to je dlouhodobá záležitost. To, podle mě by to mělo být pro každého celoživotním nějakým procesem práce se svýma financema a investice prostě patří do toho portfolia od, a když to teďka jako řeknu na tu českou kotlinu, od 18 let.
Aničko, když se na to podíváme, protože vy jste i řekla v tom úvodu, že Češi jsou spíše tím spořícím národem než tím investičním. Vy máte 20-letou zkušenost, vedete tým ve vaší skupině, pracujete s mladými i se středním věkem. Jak se stát teda tím investorem? Jak se to naučit?
Tohle není úplně lehká otázka. Já si osobně myslím, že by si to každý měl vyzkoušet opravdu na nějakých za A zbytných penězích. Prostě říct si, hele, tu pětistovku každý měsíc, to utratím ani nevím za co. Jako když to přeženu, tak to je takový opravdu jako velmi malý nákup někde v potravinách. Tak já ji zainvestuju. A druhý bod, jako najít tuhle tu odvahu v tom, že to jsou zbytné peníze, když se to tam úplně nepovede, tak tam můžu být v mínusu, to tam prostě se stát může. Ale na druhou stranu, když na tu pětistovku zapomenu a vzpomenu si za 10 let, tak zjistím, že mi to vydělalo jako úžasný procenta a že to je skvělé. A druhá věc, a to si myslím, že je velmi podstatný, je poradit se s někým, kdo v tom finančním investičním světě je a ke komu mám důvěru. Ne s každým si člověk sedne, ne ke každému mám hned důvěru, takže začít jako pozvolna, zjišťovat si ty informace. Ale já sama jsem vždycky velmi opatrná v tom schánět si někde po internetových stránkách různé informace, každý mluví trošku jinak, může to být proti sobě. Je to velmi jako diskutabilní. A proč jsme spořící národ? Myslím si, že spousta lidí právě nenajde odvahu, protože v tom nebyla vychovaná. Investice tady prostě nebyly v portfoliu peněžního rozpočtu rodin. A vlastně se o nich mluví posledních, řeknu, 7-8 let intenzivně, kdy se vlastně i dost tlačí ze strany bank na klienty, aby investovali. Dávají se různé bonusy v bankách za to, že investujete a podobně. A spousta klientů vůbec neví vlastně, co dělá s těma penězma. A to bohužel to tak je. A z generace mých rodičů vlastně vůbec neinvestovala v tom smyslu tak, jak se to dneska děje. A jediná zkušenost s investicema byla kuponová privatizace, která dopadla, jak víme.
Ano,
A tak
máme
se
pravdu,
toho...
ale Češi se aktivně zapojili. Tady je nutno
Ano,
říct, že Češi
to
se
není
aktivně
problém, že?
zapojili, že je to zaujalo.
Přesně, je to zaujalo, ale ta jedna generace vlastně tím byla obrovsky poznamenaná, protože když vám je 35, 40 a vlítnete do takovýhleho projektu, který potom neskončí úplně dobře, tak si to nesete celý život a už jako velmi nedůvěřujete investicím. Jo? U spousty lidí se to takhle projevilo. A radši to budou už prostě syslit někde v těch prasátkách a maximálně na těch spořících účtech, kde k tomu mají nějakým způsobem vždycky dosah. A to si myslím, že se bohužel přeneslo i na generaci těch dětí jejich, protože nás, dnešní čtyřicátníky, to vlastně neměl úplně dobře kdo učit. My se to teďka učíme, protože už víme, že to bez těch investic nejde na to, aby jsme si vydělali jako obrovský peníze na důchod nebo něco podobného, to vůbec, to bez investic prostě neexistuje. A možná nás to v mnoha případech dneska učí naše děti. Ti 20
Ano.
letí, 18 letí, 17 letí mladí lidé, kteří se nebojí a mají tu odvahu a jdou do toho a učí se vlastně o investicích trošku zaběhnout. A je to jako super, na jednu stranu je to skvělý, dostávám se k tomu svýmu vztahu k mladým lidem a musím říct, že narážím na mládež, která je neuvěřitelně vzdělaná v tomhle oboru, mají obrovský hluboký znalosti investic, nemají třeba ještě ten kapitál, ale věřím, že ho budou mít, že začínají opravdu pozvolna, ale zjišťují si obrovské množství investic. Ale je to samozřejmě nějaká špička ledovce. Pak je tam spousta mládeže, který vědí, že by měli investovat, že to bez toho nejde. Spíš se hrozí těch dluhů, ty nechtějí, tak je to takový, jakože vlastně nevidí, na kterou stranu se přiklonit. A potom je samozřejmě nějaká skupina, kterou to nezajímá a který jedou v nějakém proudu, který je táhne. To je vždycky, vždycky je to také rozdělené. Ale musím říct, že o investicích té mladé generaci vlastně vědí úplně všichni. Akorát se ještě k tomu úplně nepostavili.
Vy jste řekla jednu skvělou moudrost a teď trošku zabřednu do psychologie peněz, kdy skutečně se zkoumaly návyky vlastně národů. To znamená, když byla období inflace nebo když byla finanční krize, trhová krize, tak skutečně ty generace měly následující, měly takovou jakoby těžší přístup k bohatství, když to řekneme, protože opravdu se nenaučili návyky s těmi penězi a byly tam spíše ty strachové sekvence toho, aby zajistili svoje priority a prostě jistoty. To samozřejmě by mělo platit doposud, že nejdříve, tak jak jste to říkala, zajistit si ty svoje jistoty, ale pak vlastně investovat. Aničko, vy jste dostala takovou kuráž a začala jste opravdu přednášet těm mladým. Tam samozřejmě myslím, že u těch mladých je to i pelmel v rámci určitých komodit, zlato, kryptoměny a tak dále, že se to začíná prostě jako točit v tomto portfoliu. Jaký to bylo, když jste poprvé vstoupila mezi ty teenagery?
No, je to vlastně, myslím si, že je to 7 let, co jsem byla poprvé na přednášce, kterou jsem si domluvila na svém gymnáziu, který jsem předtím vystudovala, že jsem šla trošičku na jistotu, že jsem minimálně znala učitele. A to bylo moc fajn. A musím říct, že já jsem naštěstí se nikdy nepotkala s nějakou odmítavou reakcí. Takže to je moje velký plus, to se přiznám rovnou, to bylo velký plus. A já mám ráda to přednášení. Takže možná je to ze mě i cítit, i to, jak já jsem nadšenec z toho oboru, já prostě věřím tomu, co dělám a vím, jak to má obrovský přesah. Ale samozřejmě někdy se může stát, anebo říkají, že se mi to nestalo, narazíte na člověka, který vám tam do toho hodí takzvaně vidle a má nějaké všetečné otázky, nebo je jako neposlušnej, nebo něco. Ale já se musím přiznat, že se každou tou přednášku jako učím nové a nové tipy a triky, jak na to mládí.
Triky a povery.
A je to pro mě jako velká výzva. Na tom se pokaždé jako trošku zlepšit. Vždycky si tam najdu něco, co může být lepšího. Nechávám si psát zpětné vazby vždycky od mládeži, která mě tam poslouchá a se kterou se snažím komunikovat. Nikdy to neberu jako suchopárně, jenom že já mluvím. Vždycky tam je nějaká praktická část, aby odpovídali nebo aby si něco sami třeba vypočítali, sepsali, prostě popřemýšleli o tom tématu. A já se přiznám, že z toho mám jako úžasný prostě zážitky a jsem za to jako obrovsky vděčná, že jsem tu odvahu dostala a tenkrát jsem si to vlastně vyšlapala úplně sama. Dneska, jak jste říkala, spolupracuji s nadací České spořitelny, která má úžasný projekt dobrovolníků do škol a já jsem vlastně díky tomu získala další takový ostruhy, bych řekla, protože když tam před váma sedí 60 kluků, kterým je 18,
Chápu.
tak se přiznám, že to byla jako velká výzva a byli skvělí, teďka nedávno v Brně, byli opravdu skvělí. A já mám velikou radost, jak se to u toho mládí posouvá. Jo, když si vzpomenu na ty úplné začátky, kdy jsem šla na obchodní akademii nebo na nějakou školu zaměřenou na ekonomii, tak to bylo vidět, že vlastně úplně tak nějaká ženská tady přišla na seminář, tak my si to tady zapíšeme a dobrý, no. Ale čím víc, a možná, že tomu pomohl i COVID, jo, přiznám se rovnou, protože od COVIDu se o investicích, o penězích mluví mnohem víc, právě protože leží na těch účtech, nepracují a podobně. Tak se to čím dál tím víc posouvá do diskuze, než jako do semináře. A ta mladá generace je prostě opravdu jako vzdělaná v tom smyslu i těch praktických znalostí, před tím, že ve třeťáku je vám 18 a od 18 prostě v České republice jste zodpovědná za svoje peníze a už se s váma jako nikdo nebude bavit.
Včetně
Jako
exekucí i pokut.
přesně tak. Všeho, tak já jim jako vždycky ukazuju, jak vypadá jako průměrný život v České republice i s těma dluhama, se vším, co jako je může prostě potkat, jak ten průměrný život a ne nespokojený, prostě průměrný život vypadá z pohledu peněz, z pohledu toho finančního toku. Ale je pravda, že většina mladých lidí samozřejmě se nechce dostat do nějaký 30-leté hypotéky. Jako nechce, no, ale jak to bude vypadat, jak se s tím popasují, to už je na nich. Já jim dávám nějaký jako podněty, jak se k tomu můžou postavit. Oni si potom pozbírají mrak dalších informací, ono se to na ně samozřejmě i hodně navalí, ale je to úžasná práce. Musím říct, že je to opravdu úžasná práce, úžasný přesah a myslím si, že teďka ještě ty zpětné vazby jsou jako začínají být lepší a lepší, že oni se i zajímají o případnou, jako fakt o ty dopady toho, když dneska začnou už něco dělat.
Což je ale skvělý, což je pozitivní, protože částečně by mohli učit i rodiče vlastně zároveň.
Oh.
Mně napadá otázka, Aničko, jakou klade možná nejčastější nebo frekventovanou otázku ta mladá generace? A samozřejmě v tom vašem portfoliu je ta střední generace, možná i ta starší. Jakou klade vám otázku ta střední a dál?
Jeden rozdíl řeknu. Určitě mladá generace se mnohem víc zajímá o kryptoměny a o jako, samozřejmě nějakým způsobem o investiční možnosti dravějšího typu. To určitě.
Riskují, jsou ochotní riskovat.
Je to k tomu mládí, to patří, prostě to tak je. A takže si tam jako spíš ladíme, kolik z toho portfolia, kolik procent by třeba mělo jít do kryptoměn nebo do podobných
A
záležitostí.
kolik
Aby
byste
to...
vy doporučila?
A já se přiznám, že se řídím doporučení Evropské banky, která říká, že maximum do krypta je 10% portfolia a mně to přijde osobně taky
Je to
rozumný.
fajn.
To je fajn, to je fajn. Ono to opravdu může udělat hodně a na druhou stranu to taky hodně může prodělat, tak tam prostě nemůžu dát všechny své peníze. A to je potom už potom s tou obecnou finanční gramotností, kde si opravdu musíte říct, co je zbytný, co není zbytný, co potřebuju, co nepotřebuju. No ale když to potom srovnám jako mladá a střední generace, tak ve skutečnosti ty otázky jsou velmi podobné. Tohle je jeden takový výkyv, jo? Ta střední generace krypto má taky, ale úplně na něj ve většině, nebo za mě, jako ty moje zkušenosti jsou takové, že ve většině na ně úplně na něj neslyšej. Ale vždycky je tam otázka na riziko. Prostě vždycky. A do čeho máme investovat, aby jsme o tom nepřišli? Jo? A co, když to bude v mínusu a podobně? Tak to jsou takové oblíbené otázky. To riziko je jako asi nejčastější otázka. Toho, prostě ve skutečnosti se všichni bojí, že o ty svoje peníze přijde. A to tak je. Ty peníze jsem tady nevylíhly někde, ty jsem si vydělala.
Je za nima energie,
Samozřejmě.
práce, emoce, prostě to
Přesně.
musíme zmínit.
A důležitý je, že samozřejmě dneska se dá investovat velmi snadno přes aplikace, který si stáhnete jednoduše do mobilu a můžete si nakupovat akcie po celém světě. A současně ale taky pozorujete, každý den tam vstáváte, usínáte s grafama, jestli vám stoupají, jestli klesají a podobně. A to je, musím říct, že pro mě vždycky velmi důležitý každému říct, že když začínáte investovat, tak musíte někde při stahování té aplikace nebo podpisu investiční smlouvy, to je celku jedno, jakým způsobem to děláte, vždycky tam někde podepisujete, že jste schopný emočně ustát ten pokles. Prostě to tam musí být. To je s
To je velmi
legislativami
zajímavá
a
informace.
vždycky tam ta věta někde musí proběhnout. Jo? Když ne, tak bych se jako bála, že to je nějaká podezřelá platforma. Ale tohle to tam prostě je. A vždycky, když se zeptáte, tak říkáte, oh, jako chcete říct, že bych o ty peníze mohl přijít? No a jedete to kolečko znova, znova vysvětlujete, na čem je to položení, kolik peněz tam může jít ze strany klienta, proč jsme se na tomhle tom vlastně shodli, jestli mu to ještě pořád dává smysl. A u těch mladších ročníků, který víc jdou přes ty internetové platformy a přes ty aplikace, tak se hrozně divějí, že oni tam určitě nic takového jako nikdy nezaškrtli. A pak zjistí, že tam ten křížek normálně jako naklikají úplně, že to tam jenom proklikáváte, ty otázky nečtete a taky to tam mají. Jo, protože je to přesně to, co jste řekla. Je to spojení s tou emocí. Obrovsky. Když jsme se všichni v březnu 20 probudili prostě 20. března, tak jsme zjistili, že jsme všichni o 30% níž na portfoliích.
Ano.
To byl takový sešup během jednoho, dvou, tří dnů, kdy se zastavil svět, kdy začal COVID, tak všichni jsme byli minus 30 až 40% na portfoliích. No a teďka se to promítne. Buď trošku víte, někdo vám řekl, že nemáte panikařit, a vy jste si to zapamatovala, nebo nezapamatovala, nebo v tom jedete sama, jo, a nevíte, co máte dělat. A takhle se to prostě točí, jo. A měla jsem x telefonátů, jako, paní Šreberová, to je ten okamžik, co jste říkala, že nemám panikařit, jo, a tak podobně.
Ani,
Takže
ale mě to vede opravdu k tomu, že je možná opravdu dobré se i zamyslet nad vlastně tím finančním expertem, využít ty služby toho finančního experta. Protože samozřejmě internet je plný a já tomu říkám, že internet je džungle a je tam mnoho informací. Často máme pocit, no ale to jako zvládneme fajn, protože byly vedeny i kampaně proti různým vlastně jako expertním vlastně doporučením. Ale já musím říct i z vlastní zkušenosti s vámi, že vlastně finanční expert dokáže velmi dobře zasáhnout, poradit, vyřešit. A nebavíme se o lidech na přepážce třeba na poště nebo prostě v bance. Co byste poradila těm lidem, kdyby fakt jako mají tam ostych, jsou tam takový jako ostýchají se, ať jsou z té mladé generace, kdy si říká, já si to vyřeším přes ten net a tyhle ty staří si říkají, no já přece nebudu platit někoho, tak co tam dá takovou jako pomůcku k tomu, pojďte, zavolejte nám a prostě jenom se na to podívám.
Tohle opravdu jako není úplně jednoduchý zodpovědět, protože každý si tu cestu asi hledá sám. Já sama jsem, než jsem vlastně začala dělat finanční poradenství před opravdu jako více jak 15 lety pomalu, tak já jsem byla klient. Já jsem přišla do té kanceláře, ve které dneska působím, tak jsem přišla jako klient se svým mužem, kdy my jsme se chystali na nějakou rekonstrukci bytu a úplně jsme nevěděli, jak to profinancovat. A dostali jsme doporučení na kolegyni, dneska moji kamarádku a kolegyni, která vlastně potom, s kterou já jsem začala spolupracovat. A myslím si, že to doporučení hraje velikou roli. Když je někdo spokojený, tak doporučím prostě, že ano, pojď se tam pobavit a nikdy by vás to nemělo nic stát, ta první schůzka by vás
Perfektní.
opravdu neměla stát nic jiného než váš čas. A pak je to různý, potkáte se s různými typy expertů, poradců, pracovníků bank a podobně. Někdo si za to nechá zaplatit, nikdo nenechá, to už je potom, to jsou různé skupiny. Někdo za to prostě vám nabídne něco jiného, někdo vám nabídne jednu firmu, někdo pět firm. To je strašně individuální, ale vždycky si myslím, že by tam měla být ta důvěra. Sehnat si recenze na toho člověka, nějakou pověst, prostě vědět o tom člověku, jestli už má za sebou nějakou práci, nebo kdo za ním stojí, jestli tam má nějakého člověka, na kterého se obrátit, který mu dělá nějakou supervizi, aby v tom nebyl sám ten člověk, který s váma povídá o vašich penězích. A opravdu dejte na takový ten šestý smysl. Dejte na to, že prostě s tím člověkem je to většinou na dlouhý léta. Finanční poradce
Takže
tady není.
uzavření takového sňatku.
Je to
Takového.
trošku jako
Takže jako máme
sňatek.
rodinné lékaře, tak bychom měli mít rodinné
Tak
finanční.
bychom
Což ve
měli.
světě se děje. Třeba Británie je tím pověstná, že tam
Jo.
mají prostě, a vy jste v Británii pobývala, žila, máte taky zkušenost z Británii, takovou tu opravdu drsnou zkušenost, kdy jste tam jela na zkušenou. To znamená, že tam je to třeba zvykem, že tam ta rodina má lékaře a má tam taky svého finančníka.
Já teda musím říct, že mám veliký štěstí, že mám velkou část svých klientů dlouhodobí, kdy opravdu spolupracujeme dlouhá, dlouhá léta. A tam potom samozřejmě to doporučení už potom funguje trošku jinak. Nicméně vždycky říkám, musíte si sednout. Musíte si spolu sednout, musí tam být dobrá atmosféra, dobrá energie a navzájem si musíte začít věřit. Ale taky současně je to, co jste řekla, já časem o té rodině nebo o tom člověku, on to může být jednotlivec, vím jako opravdu obrovské množství informací a soukromých informací. A to je taky důležité, právě to je o té důvěře. Přece tady potom nevyjde na ulici a nedozví se, že já jsem tady rozhlásila o něm, ježišmanko, ten má dluhy, ten naopak, ten nemá dluhy, ten má strašných peněz, jo a podobně. Ne, je to o té důvěře a taky o té korektnosti k té práci.
Aha. Ani pojďme se chviličku podívat na tu negramotnost, gramotnost. Možná bychom tam mohli říct na nějaké pilíře té gramotnosti, protože třeba vůbec si ti lidé neuvědomí, že mají nějaké dobré návyky s penězi. Tak jak jsou na tom Češi s gramotnost, negramotnost, a pojďme tam říct nějaké ty pilíře.
Já si osobně myslím, že ono to vůbec není tak špatné, jak se to možná někdy prezentuje. Nejsem takový škarohlíd, to určitě nejsem. A spousta lidí ví, jak pracovat se svými příjmy, aby na konci měsíce, než přijde ten další příjem, nebyli v mínusu. Prostě když vydělávám 35 tisíc, tak nemůžu utratit 40, logicky. To si většinová společnost uvědomuje, pak je ta skupinka těch zhruba 10%, která si to jako nedokáže spočítat, ale ve větší míře ano. A za ty pilíře jsem vždycky ráda, protože se bavím s každým, s kterým řeším finanční situaci, tak se vždycky bavíme o třech základních pilířích. Za A jsou to určitě úspory. To je prostě jednička, každý člověk by měl mít svoje úspory a měl by na nich pracovat. Neměly by ležet úplně někde v šuplíku doma. Jo, to úplně ne, ale zase je to o nějaký diskuzi. Druhý je, že jsem zvyklá, že mi každý měsíc přijde nějaký příjem a ten by měl přijít i v okamžiku nějakých zdravotních problémů. To nikdo nevíme, co nás čeká v životě, takže pokud nemám velké rezervy, a to je zase otázka příjmu, to je na další diskuzi, tak musím mít nějakou pojistku pravděpodobně kvůli zdravotním problémům. Když vypadnu, jdu na pracovní neschopenku, tak aby mi vlastně pojistka dokrývala ten můj klasický příjem, na který jsem zvyklá. Takže určitě zajištění příjmu. A třetí je, a myslím si, že v Čechách velmi častý, řešení bydlení. Protože ne každý má připravené miliony korun na vlastní byt, na výstavbu vlastního domu a podobně, když je mu 30 a chce založit rodinu, chce bydlet, tak vyřešit vlastně bydlení nějak, aby to ta rodina ustála, zvlášť když se chystají opravdu na rodinu, potom ta třeba paní je doma na rodičovském příspěvku, není to úplně jednoduchý, tak na tohle všechno se dá ale připravit. A mělo by se začít zavčas. Ne, samozřejmě jsou klienti, kteří přijdou už okamžiku, jenom tady máme vybraný domeček, ale on stojí tolik a tolik a já na ně nemám. Že jo? Tak to je samozřejmě trošku těžší situace, zvlášť když víme, že dneska nemovitosti nejsou levné a opravdu tady v Čechách jako vystřelilo hodně, hodně vysoko ty ceny. Já žiju ve středních Čechách, tak to se přiznám, že ještě je jako extrém. A opravdu byt za 5 milionů, takový jako relativně normální byt, je úplně běžná cena. Což není úplně jako dosažitelné pro každý.
Vy jste tam řekla jednu, nebo zmínila jste začít zavčas, ale co, když je mi 45, nějak jsem to zaspal, tak co s tím?
Když je mi 45, tak není konec světa, prosím vás. Určitě ne, ani finančně. Ale samozřejmě ten čas tam trošku hraje roli, protože toho času není tolik, speciálně na investice, ale i tam se dá spousta věcí vyřešit. Dá se to nastavit a můžu začít klidně v 45. Vrátím se úplně na začátek toho našeho rozhovoru. kdy jsme říkali, že na účtech leží biliony korun, tak musím říct, že nejbohatší generací jsou šedesátníci a plus. Těm leží především ty peníze na účtech, opravdu jako velké peníze na účtech, ale neumí s nima absolutně pracovat. A nebo se
Že se
nechají vlastně.
zajišťují na ten důchod.
Jo, oni se jako zajišťují na důchod, ale ve skutečnosti oni ty důchody ještě furt nejsou nic špatného. Oni to zvládají s tím důchodem, který jim chodí. No a samozřejmě potom ty peníze jako nepracují, když vám leží jenom prostě na tom běžném účtu. Takže to je další práce a další moje úžasná skupina klientů, musím říct. Kdy, a učím to i svoje kolegy, aby takhle pracovali třeba se svými rodiči, nebo prarodiči už, protože mám mladší kolegy, se přiznám, tak s prarodiči. A aby jim jako ukazovali ty cesty konzervativních investic, to není nic, jako že by to
A
tedy
možná i
bylo
těch
takové jako
krátkodobějších investic,
a
kdy tam nemusíme se bavit v
krátkodobější.
horizontu 10-15 let, ale můžeme se
Ano,
bavit ve 3, 5 letech,
přesně
kdy to
tak,
prostě
přesně
pro ně
tak.
může být relativně jakoby bezpečné časové území.
Je relativně hodně, musím říct, na tomto.
Aha.
Takže se dá krásně s těma
Takže možná
penězma
pojďme dát
pracovat.
výzvu. Vy, co jste, a zase statistiky o tom hovoří, že chcete-li se stát milionářem, tak nejvíce milionářů vzniká mezi 40. a 60. věkem člověka v letech. To znamená, že tady máme to vybudování, takže pojďme startovat od těch jako 40 a 60 dál, kdy prostě bavit se o těch investicích, jak se stát milionářem a na druhé straně, jak zůstat s tím milionářem bez devalvace těch peněz.
Přesně tak, přesně tak. Já jsem zastánce toho, že ty čtyřicátníci dneska a je to obrovsky silná generace takzvaných výsákových dětí, kdy čtyřicátníci až padesátníci dneska představují vlastně tu hybnou sílu tady pracovní, té pracovní skupiny lidí nebo skupiny, která pracuje. Tak oni dneska my všichni, já do nich patřím, tak vyděláváme slušné peníze všichni. A opravdu máme krásný 15-20 letý horizont před sebou, kdy můžeme právě s těma penězma pracovat a klidně se stát i těmi milionáři. Není to nic nereálného, ale musím tomu dát ten čas. A o tom je právě i ta diskuze potom na místě.
Mě tam napadá, když jsme zmínili Husákovy děti, tak ty už mají své děti a ty pomalu začínají být už ve věku, kdy se stávají těmi plnoletými a tady už nastupuje ta generace, kde to může opravdu chytit za pačesy, kde to prostě chytne od
Rozhodně.
začátku a může to
Rozhodně.
portfolio úplně i částečně s malýma penězma v podstatě vytvořit.
Přesně tak.
Aničko,
A
jaký jsi?
můžou se být jako mnohem bližší, ty rodiče s dětma, protože vlastně dělají velmi podobné operace finanční, jak ty mladí, tak vlastně jejich rodiče, kteří se to teďka učí.
Mě
A
úplně
můžou
vytanul
právě.
teď v obrázek, jak oba dva prostě otec, syn nebo matka, dcera tam sedí u těch prostě křivek investičních a jenom si říkají, to moje je lepší, to moje je lepší. Takže pojďme se dívat na tu budoucnost touhle optikou. Aničko, jaký jsou teď na trhu trendy, nebo co by se, za prvé, co by se opravdu ta generace středního věku, na co by se měla zaměřit? A za druhý, jaký jsou trendy? To znamená, co teď frčí, jak by se řeklo?
Tak nejdřív možná k tomu času, protože střední generace určitě nebude přemýšlet tady v nějakém 30-letém horizontu, to úplně není na pořadu dne, ale budeme se bavit o tom, jako pojďme se podívat na nějaký 10-15-letý horizont práce s mýma penězma, který mám buď naspořený, nebo je postupně naspořím, a nebo je postupně nainvestuju. A to je právě vždycky otázka úhlu pohledu toho člověka. Jestli se stanu tím investorem, nebo to zkombinuju, a nebo zůstanu jenom v té spořící skupině. To není nic špatného a je to jenom opravdu o té diskuzi a vyspecifikovat si ty svoje zájmy. Co se týče těch trendů, tak si myslím, že jednoznačně jako teďka, co se víc a víc propisuje do různých portfolií, tak jsou nové technologie a umělá inteligence. To jsou určitě jako možnosti firm, které se tímhletím zabývají, bude jenom přibývat a tenhle ten obor má obrovský potenciál. Ale samozřejmě ta výkyvovost je tam jako veliká, protože firmy vznikají a zanikají velmi rychle. ve skutečnosti. Takže samozřejmě i v tomhletom člověk na to musí být připravený, že to je nějaká zatím ještě pořád rizikovější investice, ale je spousta lidí, kteří v tomhle oboru pracují nebo se o něj zajímají a může to být jedna součást jejich portfolia. A druhý trend, který určitě je, a to budeme opakovat, to je to krypto. To tam pořád je. A teďka po situaci, jaká je teďka ve Spojených státech amerických, jaká nastala, kdy vlastně nový prezident má svého poradce velmi jako etablovaného v tomto oboru, tak si myslím, že na to hodně lidí
Krypto.
to pořád bude slyšet. A bude to mít nějakou, zase nějaký další a nový přesah. No ale potom jsou obory, které nezažívají tak dobré období. A ne každý se na to třeba takhle dívá, ale jsou obory, které díky třeba válce na Ukrajině jsou v nějakém útlumu. Jsou to určitě obory, které jsou navázané na zpracovatelský průmysl železa, oceli a podobně. Protože v Evropě vůbec vlastně se Ukrajina byla hlavním dodavatelem těchto surovin. Plus k tomu je potravinářství, obilí. A Ukrajina neměla jenom obilí, měla těch potravin víc, ale samozřejmě tam je taky velký propad. Proč by člověk, který se o to zajímá, nemohl investovat do takovýchhle sektorových záležitostí? Plus k tomu se přidává hodně oblíbená v poslední době, to jsou investice do vodního, jako do zpracování vody, na čističky, na slanou vodu, přeměněnou na sladkou a podobně. To jsou technologie budoucnosti, protože bude problém s vodou, pravděpodobně v některých částech
A
světa
už v
skoro
některých
už
částech kontinentů je a
je
je to
přesně. A
obrovská
to jsou jako obory,
otázka.
které určitě někteří lidé prostě na to budou slyšet a budou chtít do toho zainvestovat svoje prostředky, protože tomu prostě věří. Pak jsou lidé ještě, a to bych jako uzavřela těma trendy, ty trendy, tak a myslím si, že to vnímáme především my, ta střední generace v tuhle chvíli v souvislosti s našima rodičema, tak a s tím, co nás čeká, tak to je péče o staré lidi. Vůbec farmacie, sociální služby, domy pro starší lidi a pro nemocné lidi, to bude obrovská příležitost na investice. Už teď jako v Čechách je to hodně znát, hodně se do toho investuje. Velké finanční skupiny už skupují nemocnice a domy, nebo provozují třeba domy s pečovatelskou péčí a podobně. A nás těch Husákových dětí jde tolik, že se o nás úplně nebude mít kdo postarat pravděpodobně. A české zdravotnictví to nezvládne, to víme už dneska všichni. A tam je velká vlastně příležitost investic a proč by na tom člověk nemohl nějakým způsobem se podílet v tom smyslu, já tady mám volné finanční prostředky, které můžou pomoct v tom rozvoji tohoto oboru, tak já tam investuju. I tohle to je jeden z trendů, které se tady objevují.
To znamená, bavím se zase v tom portfoliu akciových otázek anebo dluhopisových otázek.
Přesně tak, přesně tak. A tam je to jenom o tom časovém horizontu, který já mám na tu
A pokud
investici.
jsme mysleli ty technologie, tak tam se, protože Donald Trump vydal svoji kryptoměnu, takže tam se asi ubíráme kryptoměnou nebo komoditama. Jak se vůbec nahlížíte třeba na komoditu zlata? Je to zajímavý, není to zajímavý?
Samozřejmě ano, o tom, když se budete bavit skoro s každým, tak vám vždycky někde to zlato jako vytane. Prostě už všichni máme v sobě
No je
jako
to
pocit,
něco, co držíme, prostě
to drží,
zlato.
přesně tak, přesně tak. A někdo vám zareaguje na to, že chce surové zlato, že chce mít tu cihličku doma někde schovanou v nějakém šuplíku a chce si na ní šáhnout. To není problém v dnešní době sehnat. Akorát si člověk musí dát pozor, aby to mělo ten správný punc a správné razítko na sobě, aby nekoupil nějakou jenom nabarvenou cihličku, to je celý. Ale to se dá a je to velmi populární. Pak se investuje přes investiční fondy, které vlastní tyhle ty zlaté cihly někde v bance uložené a vy vlastně máte podíl na těch cihlách a na tom zlatě jako takovém. Pak se dá investovat do zlatého průmyslu, to znamená do firm, které se podílí na těžbě, na prospektorské činnosti, na zpracovatelské činnosti. Jsou v tom i energetické firmy třeba, nebo logistické firmy, které s tím souvisí. A tam už se potom většinou ty komodity nabalují, že to není třeba jen zlato, i když to je prioritní, tak je k tomu třeba měď, stříbro a další drahé kovy, když to řeknu obecně. Takže to jsou, jako těch možností je zase víc, neřekla jsem všechny, ale tohle jsou takový základní, kdy si člověk musí říct, chci to zlato doma, nebo chci, aby mi leželo někde a já budu podílník, anebo budu investovat do toho průmyslu a zase spíše do té tvůrčí činnosti lidstva. Je těch možností víc a myslím si, že každý si právě v těch investicích najde tu svoji cestu, co se mu bude líbit vlastně na investování nejvíc.
Aničko, vy o tom mluvíte tak poutavě, já mě úplně, já to tam jako fakt musím dát, kde vás jako najdu, když budu chtít investovat tu svoji tisícovku kvalitně.
Tak najdete mě vlastně snadno podle mého jména, protože si zadáte prostě na internetu Anna Šregrová a ono vám vyběhne, že jsem v Kutné Hoře. Jako svoji základnu mám v Kutné Hoře. A potom myslím si, že není vůbec nic těžkého prostě zavolat nebo přes Facebook nebo přes nějakou síť. A já se moc ráda s kýmkoliv spojím. A dneska tohle jsou ty nové technologie, vlastně úžasné, že nás tady dělí, já nevím, 3000 kilometrů nebo kolik a
Ano,
povídám
tady
si.
se hlásí Egypt, jenom abych byla v pořádku a vy jste v České republice.
A stejně je to dneska i s finančním poradenstvím nebo vůbec s takovýhlema diskuzema. Dneska se spousta toho dá udělat onlineově. Obrovsky se posunula doba díky covidové epidemii. Ať je to jak chce, tak vlastně nás technologicky nesmírně posunula. Ale ono to tak vždycky bývá, že ta
My
krize.
možná do odkazu dáme možná nějaký kanál Facebook nebo něco, na čem se
Moc
domluvíme,
ráda, určitě.
aby tam případně přišly otázky, případně kontakt. Aničko, mně se to povídání moc líbilo a myslím si, že to zaujalo, že to bylo v takovou jako s lehkostí a právě v tom flow, o cash flow. A co takové motto pro naše posluchače a diváky do roku 2025 i do těch let dalších?
Prostě do toho jděte, já se nemám žádný pokoutno. Zajímejte se a určitě si najděte někoho, s kým si o tom popovídáte a uvidíte. Ale zkuste to, zkuste investování a vůbec přemýšlejte o svých penězích tak, aby tady byly pro vás a ne vy pro ně.
Aha. To byla Anna Šrajbrová na téma česká negramotnost a já moc děkuji, že jste přišla do mého podcastu a vám taky děkuji, že nás posloucháte, sdílíte a mějte se krásně a pište v životě jen básně. Naschledanou.
Nastavenou.